sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Victimii ale deportărilor staliniste și rude ale acestora au comemorat în această săptămână primul val al deportărilor din 13 iunie 1941. După 71 de ani de la acea dată tristă, puțin dintre deportații care au mai rămas în viață și amintesc despre acea vară fierbinte care i-au rupt de casa părintească lăsându-i și fără avere. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Congresul Partidului Democrat și l-a reales astăzi ca președinte pe speakerul Marian Lupu. Cea de-a doua formațiune ca mărime din Alianța de Guvernare a adoptat un nou slogan, privește în viitor. Animatorul democraților, controversatul prim vicepreședinte al Parlamentului și al PD, Vlad Plahotniuc, a spus la congres că partidul pășește pe o cale a reformelor interne care să-i aducă victoria la următoarele alegeri, relatează Liliana Barbăroșie.
Chiar dacă la șefia partidului a rămas Marian Lupu, politicianul de 46 de ani, desprins din PCRM după tulburările din aprilie 2009, de reforma PD-ului se va ocupa adjunctul acestuia din partid și din Parlament, Vlad Plahotniuc. El a spus că PD-ul ar trebui să-și urmeze cu o mai mare fidelitate doctrina și să-și promoveze cu o mai mare insistență agenda socială.
Noi suntem prea modești. Vom revizui atitudinea în alianță.
Potrivit lui Marian Lupu, PD-ul va promova în continuare statutul de neutralitate și ceea ce a numit națiunea civică moldovenească. Referindu-se la totalurile ultimilor trei ani, Marian Lupu a spus că PD-ul este cel care a făcut posibilă instituirea unei guvernări democratice în Moldova și depășirea crizei politice legate de nealegerea președintelui.
Am luat decizia de a lăsa funcția de președinte, anume această decizie a fost Moldova din instabilitate și incertitudine.
În ajunul Congresului, Partidul Democrat a fost nevoit să infirme informații din presă, potrivit cărora o instanță de la Londra ar fi obținut dovezi că Plahotniuc, om de afaceri înainte de a intra în politică în 2009, ar fi cel care a stat în spatele atacurilor Raider de vara trecută.
A relatat Liliana Barbăroșie. Plenara Partidului Comuniștilor a decis astăzi ca PCRM să înceapă pregătiri de alegeri parlamentare anticipate, dar nu este clar cum vor să obțină comuniștii declanșarea acestor alegeri. Se mai relatează că plenara PCRM a împuternicit grupul parlamentar revenind săptămâna aceasta la ședințele Parlamentului după un boicot îndelungat să-și revendice locul pierdut din prezidiumul legislativului. Șeful observatorilor ONU în Siria a anunțat că misiunea suspendă activitățile de patrulare pe teren din cauza întețirii violențelor. Suspendarea monitorizării anunțată de general-majorul Robert Mood are loc din cauza că și armata și opoziția ignoră armistițiul din 12 aprilie mediat de emisarul internațional Kofi Annan. China a lansat o rachetă cosmică având-o la bord pe prima astronaută a țării. Liu Yang, în vârstă de 33 de ani, împreună cu doi astronauți, s-a îndreptat cu nava Shenzhou 9 către un modul spațial chinez. Cuplarea manuală a celor două aparate va fi un pas cheie în eforturile Chinei de a construi o stație spațială până în 2020, când urmează a fi scoasă din uz Stația Spațială Internațională. Egiptenii participă astăzi pe fundalul tensiunilor politice ridicate la turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale, care durează și mâine. Unii egipteni se tem că victoria lui Mohamed Mursi, candidatul Frăției Musulmane, va îndrepta Egiptul către un stat islamic, iar alții că victoria celuilalt candidat, Ahmed Shafik, ultimul premier al regimului Mubarak, poate reîntoarce țara la stilul de guvernare al regimului înlăturat anul trecut. Acesta a fost buletinul de știri al Europei Libere. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primul val de deportări din RSS moldovenească a avut loc la 12 și 13 iunie 1941. Numărul celor trimiși cu forța în Siberii de gheață ar fi depășit 23.000 de persoane. Elena Șoimu Postolache este una dintre victimele acelui regim comunist-stalinist trimisă cu primul val de deportări în regiunea Tomsk a Siberiei, unde a suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun. Despre asta scrie ea în cartea care i-a apărut, despre asta vorbește și la microfonul Europei Libere.
Lângă gara din Florești, multă lume au adunat. În vagoane i-au băgat băgat și în gulaguri au mânat, în vagoanele de vite, de călăi încercuite, au tixit bărbați, femei, bătrâni, copii mititei, condamnați fără temei, răutul e râu îngust. Multă jale ai mai văzut, lacrimi râuri s-au vărsat, mulți de moarte n-au scăpat, n-a scăpat de moarte nici tatăl meu care a fost împușcat.
Motivul ca să deporteze familia doar că tatăl dumneavoastră era față bisericească.
Tatăl meu era preot, tot dintr-o familie de preoți. Tata a fost de multe ori chemat la NKVD, la Soroca, îi propuneau să se dezică de biserică, de religie, să spună la Ienuriaș că religia e opium pentru oameni, să iasă în față altarului și să spună că el i-a mințit, că nu e adevărat ce se spune în biserică. Și el, desigur, că n-a putut așa ceva să admită. El n-a trădat nici minoriașii, nici biserica și a fost condamnat de troica închevedistă la moarte prin împușcare. Dar n-a fost atunci împușcat, ne-a luat cu noi până la Florești. La Florești pe toți bărbații i-au despărțit de familie și i-au dat în alte vagoane.
Acesta era un șiretlic al lor. De ce totuși separau bărbații de familie?
Se temeau că s-a făcut o panică, o frică mare. Ei vroiau să bage frica în oameni. Așa și-a fost. Pe noi ne-au ținut deoparte. Tatăl ne-a sărutat pe noi, presimțând că asta e ultima dată, ultimul adio.
Mai târziu ați aflat că el peste un an a și fost executat, a și fost împușcat.
Nu chiar îndată, numai în 1989, după ce de acum Uniunea Sovietică s-a destrămat, mama a primit răspunsul adevărat, împușcat în gulagul Ivdel.
Ați fost într-atât de marcată că ați vrut prin versuri să redați toate trăirile.
Aveam o văcuță și o pășteam la Reut. Uitându-mă așa, am văzut locul unde ne-au grămădit pe noi, pe toți la Florești. Ne-au băgat în vagoane. Și iată, vrând nevrând, au apărut în niște rânduri frunze verde, pom rotat. De când ne-au luat din sat și în Siberie ne-au dus, toată viața ne-au distrus. În Siberie de gheață, unde viața n-a fost viață. A fost viața numai chin, numai lacrimi și venin. Frunzuliță de negară, în străin viața e mare pentru cei lipsiți de țară, duși în Siberie să moară.
Mi s-a părut un episod aparte din viața dumneavoastră, aflarea în satul Anastasievka, acolo unde o mătușă de-a dumneavoastră cu mama dumneavoastră au reușit să adune bănuți cu bănuți ca să cumpere o văcuță.
Văcuța era tinerică, n-avea cu ce o hrăni, n-avea de unde să dea lapte mult, da, o jumătate de litru. Mama a pus o cloșcă cu puiul. Jumătate din ceai de litru ajungea numai pentru cloșcă și mai mult nimic. Și iată așa, până când a început să crească iarba, vaca s-a făcut bună, a început să dea lapte și ea a fost salvarea noastră.
Fiind profesor, ați povestit discipolilor dumneavoastră despre cele pagini triste din istoria neamului.
De la început nu tăceam. Mă temeam și eu. O doamnă colegă de serviciu spune, da, e adevărat că tata Matale a fost popă. Da, eu zic, da, e adevărat. Preot cu studii mari și el a fost om cum scade și iată am lista sătenilor care au scris chiar îndată după război, au strâns semnături pentru ca să ne elibereze de acolo din Surghiun, dar nu a ajutat cererea aceea pentru că ne-au ținut cât au vrut ei să ne țină. 17. Și iată, o tăcut, o ieșit, eu n-am spus nimic, dar așa de tare m-a durut. Din n-aveți idee. N-am plâns să mă vadă ea. Am plâns pe urmă după ce ea a plecat. Și au mai fost încă vreo două cazuri când m-au jignit. După 17 ani de deportare ne-au reabilitat, dar ne-a spus unul de la comenduire să nu vinim la Baștină, mai bine mai departe.
Copiilor, elevilor le povestesc.
Ei și iată s-a destrămat Uniunea Sovietică și eu avem clasa 10 și le-am povestit la elevi. Și ei m-au înconjurat toți.
Cum au reacționat elevii când le-ați povestit despre deportare?
Cum pătimeau. Copiii înțelegeau, dar mult nu puteau, fiindcă eu singură eram nevoită să duc propaganda asta, ideologie comunistă și da? Lăudau
pe tot. Și acest contrast din dumneavoastră, cum se lupta adevărul și cu minciuna, pentru că
da, cum? Tare greu.
Adevărul, dar tare greu.
Eu câteodată le spuneam mai altfel, dar cartea e carte, eu trebuie să predau ceea ce e în manual. Câte minciuni le-am spus și acum îmblu la biserică și îmi cer iertare. iertare Dumnezeu pentru păcatele care le-am făcut. Dar nu era din vina noastră. Doamna Valentina, am fost nevoită să predau ceea ce e în carte. Frica în mine zăcea, 17 ani am trăit în surghiun și eu mă temeam că îi pierde lucrul, dar de acum avem 3 copii, trebuie să am grijă o bucată de pâine să o câștig pentru dânsii. Ei să zicem că atunci erau așa vremuri. Dar acum vremurile sunt altele.
Foarte pe scurt să ne spuneți ce e cu averea.
Când a fost reabilitarea, la arhivă mi-a spus că nu s-a păstrat nimic, n-avem, fiindcă în 41, cum a spus ea, n-au fost deportări în masă. Cum zic, n-au fost așa deportări în masă, dacă numai din Florești a plecat un eșelon foarte lung, cu vagoanele de vite. Țin minte că aveam 10 ani, atunci duceți-o la KGB. Și când m-am dus la KGB, m-a trimis la secție financiară și așa a tărăgănat vreo 2 ani de zile, până când la urmă mi-a spus că mai mult de 90 de lei nu putem să vă dăm. Zic, eu refuz, nu-i mai eu, lasă, rămâi.
O altă mărturie dramatică, zguduitoare și răscolitoare, auzită de la Teodora Ciobanu de la Dobruja.
Eu eram a 13-a copil în familie și mama cu tata 15, vă dați seama, pe tata l-a luat în 44 ca deținut politic. Dar și politică pe tata meu sărmanul să dă cu dacă el avea de hrănit 13 copii în afară de muncă pe deal și serviciul lui, el nu știa nimic. Și apoi în 47 a fost foamea mare. În timpul foamei a murit 3 frați ai mei, pentru că nu avea mama săraca cu ce să hrănească. Și apoi în 49 ne-a deportat pe toți, toată familia. Mama mea cu 7 copii, că 3 fete, primele fete care trăiesc și astăzi, sunt toate în România. Când ele au plecat tinerii, s-au închis granița și au venit rușii. Deci mama numai cu 7 copii a fost deportată.
Și v-au dus unde?
Au venit la ora 3 de noapte, Țântinela, cu femeie comuniste, cu miliții ce mai era pe atunci. Și când fratele mai mare a spus, arătați-ne că noi suntem pe listă. Și pentru cine deportați? I-a pus pistoletul la tâmplă și a spus, dacă mai vorbești, vă împușcăm pe toți, că avem tot dreptul. Aici în casă vă împușcăm. Mama a început a plânge și ne-a urcat în mașină, fără nimic ca alimente, și ne-au dus. Am mers o lună de zile cu trenul. Apoi în vagonul nostru de vite, o femeie a născut și alături a murit un om. Când a trecut Marea Neagră, pe unde ne-a dus ei, apoi pe omul ăla, pe ferestruica aia micuță și pe acolo l-a băgat și l-a aruncat în mare ca să nu împute tot vagonul. Vă dați seama, pe ce am trecut. Țin minte tot absolut, de la până. Și am suferit acolo, ne-a aruncat ca pe niște vite în taiga, într-o pădure mare, fără adăpost, fără nimica. Am fost mai multe familii. Și care o dovise ei cu dânsul în topor, o pilă? Și au început moldovenii niște sărași să facă o baracă. Pune copac peste copac și acolo o familie într-o ungheri, altă familie în alt ungheri. Și așa am stat o an de zile. Ne trezăm cu zăpada pe noi. Eu vă spun sincer, dacă aș trăi acum iar viața, nu știu că aș supraviețuie. Și nu dă-i, Doamne, să ajungă nimeni. Nici dușmănii și care ne-au deportat acolo. Ei să nu ajungă și să suferi și aici am suferit noi. Am stat 7 ani, până în 56. De mâncare nu avem, îmbrăcăminte nu avem și au venit de la sofoz. Și ne-au dat vă 2 pături și jos așternem paie, ori așternem niște fân și așa dormeam. Mâncam cartofi înghețate când nu era și mânca. Am dus o foame extraordinară.
Așa a fost rezistent totuși.
Când m-am dus în clasa 1-a, nu au vrut să mă primească, atât de slab era numai chelea și oastic, a spus mami, vașa dojcă, ana ne vădirjăt, dolgă ne prăjăviot. Eu de acum știam limba rusă bine. Am mântuit școala acolo, e da și 5 clasă, eminentă. Și când ne-a dat drumul în 56 să venim acasă, noi nu vroiam. Mine vroiam să mă iei directrisa de acolo. Mama nu m-a dat. O zis că eu mă gândi mă duc copiii, dar mă gândi era dacă rămânem acolo. Eu azi eram om. Am venit aici în 56. Casa nu ne-a întors-o. Dacă am intrat cu desâlă, a venit miliția. Ne-a luat așa de după gât. Ne-a dat afară. Ne-a închis la miliție să nu mai intrăm mai mult în casă. Și am luat pe drumuri.
până am împlinit 16 ani.
Umblam pe străzi și băteam prin poartă. Nu vreți o lucru ceva să facă? Să-mi dați și eu bucății de manic, de șofer frie, de fasole. Până eu de acum m-am mai mărit un pic, la fratele meu i-a dat un loc de casă și am început a munși, că nu avea și nici să mă țâie. Am trecut prin doare multe greutăți.
Până la urmă ați atacat în instanță de judecată?
Degeaba am atacat, că nu ne-a ajutat nimic.
Dosar a fost inventat.
Dosarul a fost. Fratele meu mai mare, el l-a pintat instanțele, sunt ajutor și întoarc casa și nu ne-a mai întors-o. Prin bieșuri am trăit. Asta a fost viața noastră.
Cine își mai amintește astăzi de deportați?
Eu cred că toată lumea. Asta nu se uită. Îmi pare rău că mi-a trecut tinereața așa greu, dar sunt mulțumită astăzi de viață. Am o bucățică de pâine, pensia mea e foarte mică, dar mâșesc.
Beneficiați de un ajutor din partea statului, 500 de lei, da?
Am primit acele 500 de lei, dar nu mi-a mai ajuns să dau datoria pe căldură. Acum lucrez cu ziua undeva prin sat, prin Dobruja, ca să agonisesc banii și să dau datoria pe căldură, că am de dat 6.000 de lei.
Pe baza mărturiilor celor deportați, încercăm să reconstruim drama prin care au trecut mii de familii basarabene care au fost deportate în Siberia. Nicolae Banga, deși era pe atunci copil, își amintește cu lux de amănunte.
A venit noaptea, a împușcat din tăi câinele din o gradă, s-a trezit lumea. Erau vreo 15 ostași, majoritatea cu ochii înguși, vede că din Asia mijlocie. Și jumătate de zi că ta zolătă, de zolătă, român, davai zolătă. Tata zice, n-am, aur, n-am. Dar eu nici nu înțelegeam ce. Noi spărieți, trei copii, eram Mihai, care săracul a înghesat în Siberia și acolo e mormântat. Eu și sora Aurica, care era de 3 ani și ceva. Un coșmar întreg, nici nu știu cum să mai exprim. Cu baionetele, căta zolotă, piernele, plapumele, dar eu spăriet cântam la fluier. Am ascuns fluierul în cuptor. Nici nu ne-a dat seama că noi ne evacuează, adică ne duce. Mașina era băgată în o gradă. Una dintre vinuirile comuniștilor sovietici de ocupație era așa ceea că tata în perioada 37-38, pe urmă 42-44, a fost primar în sat. Satul Minceni alături de Saharna.
Cine au venit? Au venit exponenții troicii KGB-isti?
Cred că era troica cei care au hotărât că în 10-20 minute se hotărât soarta omului. Numai să anunța familia, anul de naștere și gata, răstrăleat. Ne-au dus la Șoldănești. Am stat acolo o zi și ceva. O nedușală, multă lume a leșinat, pe drumul mai murit câțiva. Și până ce am ajuns în Siberia, vreo 10-15 persoane au murit. Țin minte o femeie cu doi copii de gemeni, dacă avea un anișor. Ne-au dus cam spre sară, fiindcă bunelul era caracter. Zice, nu mă duc de aici, păi și nu ne arătați hotărârea judecății. Bunei de 80 de ani erau tot vraghi narodă.
Și acolo în Siberia de gheață v-au ținut câți ani?
Noi am scăpat mai devreme, în 56, fiindcă au fost câteva demersuri a surorilor tatei. O trimis de mers și scălit aproape tot satul, că omul ăsta nu e vinovat cu nimic. Probabil de asta. Plus,
dar erați o familie înstărită? De ce v-au deportat? Sau cum ați nimerit pe lista KGB-istă?
Eu am citit dosarul, deschis simplu, culac.
Povestiți-ne cum ați recuperat averea.
Din avere nu avem nimic, numai amintire, nimic nu ni s-a întors.
Nu ați insistat? Nu ați atacat în instanță de judecată?
Noi chiar când am venit în sat, am trăit 3-4 luni. Am lucrat și în colhoz. 4 oameni am câștigat un pic mai mult de jumătate de sac de grâu. Pe tot anul, atunci se plătea o dată în an. Și cum să trăiești cu jumătate de sac? Am lipădat satul și am venit din tăi Orhei, pe urmă în Chișinău ne-am stabilit.
Lecția deportărilor, care e lecția pe care trebuie să o însușească tânăra generație?
Că așa ceva să nu se mai repete, să nu uităm de jertfele astea nevinovate. Pentru ce? Pentru că a fost fruntea satului, dacă a fost tata ales primar, viața e plină de trădători și de ocupanți.
La 24 de ani a fost și ea trimisă cu forța în Siberia și a muncit ca un rob într-o mină de aur. Acum, la cei 87 de ani, Valentina Zachirova este paznic la un cămin studențesc, că de nu ar munci, de foame ar muri. spune deportata.
Pentru mine personal, e foarte durere mare. Toată povara familiei a căzut pe umerii mei. Mama era fizic distrusă. Fratele mai mare arestat. Fratele mai mic, bătut de KGB, a primit dispaimă epilepsie și nu au primit nicăieri la lucru de mine. Și toată povara spun că a căzut pe umerii mei. Eu una singură lucram și pe toți trebuie să-i aprovizionez.
Câte zile ați mers până a ajunge la destinație?
14 zile. Până la regiunea Kemerova. Acolo, de cum mai departe, nu era transport ca să mergem. Ultima stație era. S-a întors înapoi trenul și ne-a dus sub un șopron și ne-a repartizat într-un sat. Trebuie la aur să lucrăm, la minile de aur. Și ne plăteai căpici acolo. Eu câștigam pe săptămână 25-30 de ruble. Și ca o familie de 4 persoane trebuie să trăim.
Și acolo, în Siberia de gheață, ați stat câți ani?
Când a murit Stalin, ne-a spus că gata, de acum ne-a scos deportația asta și putem să ne ducem. Dar unde să ne ducem? Nu avem unde ne ducem. Și am stat acolo în 51, m-am căsătorit.
A jucat nuntă acolo în Gulag?
Nu, care nuntă? Numai așa ne-am împreunat, ne-am înregistrat la ZAX.
Și ați revenit în Moldova când?
Revenit, în 76 am revenit în Moldova.
După 27 de ani v-ați întors patrie.
Da. Când am revenit în Moldova, nu ne-a permis ca să trăim aici, măcar că suntem de Chișinău, născut aici și ne-a trimis la periferie în Vadul Lovode.
Nu ați vrut să recuperați proprietățile care v-au fost
și luate? Acum mă judic și dosarul meu e la cedul de 6 ani.
Casa părintească, ați vrut să vă recuperați?
Grădina.
Și instanțele naționale au zis că nu vi se cuvine?
A venit unul de la Ministerul de Finanțe și a spus că pământul e statului, nu se întoarce.
Și averea era în sumă de câți bani?
Numai pământul de sub casă, expertul ne l-a prețuit 1.477.000. Numai pământul de sub casă, da. Fiindcă pe pământul nostru e făcut autoservis, e vândut. Pământul nostru l-a vândut primăria. Și am fost la stăpânul cel care a făcut acolo autoservis, zic să mă prezint că stăpână pământul ăsta și mănâncă o bucată de pâine și pământul ăsta, măcar ceva nici nu vor să mă primească.
Și acum credeți că CEDO ar putea să vă dea dreptate?
Eu am pierdut nădejdea, știți? Se vorbește că noi să retragem cererile acolo, că foarte multe cereri sunt din Moldova acolo și ei nu dovedesc.
Ce vârstă aveți?
87 de ani.
Și mai credeți în adevăr și dreptate?
Nu, am pierdut toate nădejdea în conducerea de vârf de astăzi. La nimeni nu trebuim noi. Așteaptă să murim mai repede, să nu plătească. Pentru că dacă vine de la CEDO rezultatul, ei trebuie să plătească. Nu, sarmanilor, oameni. Păi noi stăm la gazdă, doamne. Stăm la gazdă, închipuiți. Păi n-ai cu ce plângi, n-ai unde ce duci. La nimeni nu trebuim noi. Dacă mor, doamnă, mâine, nici un ban de moarte copiii n-am.
Victimele regimului stalinist cu care am stat de vorbă s-au referit la nevoia punerii în toate drepturile a foștilor deportați. Deși aceștia au fost reabilitați, nici până astăzi nu le-au fost întoarse averile, iar oamenii care au suferit în Siberia și se află la o vârstă înaintată sunt nevoiți să bată în toate ușile și să-și caute de unii singuri dreptatea. Cum îi poate ajuta statul? Am întrebat-o pe ministra Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga.
Pe parcursul anilor nici nu se știa câtă lume avem în această țară deportată și care suferea, pentru că nu era o evidență. De-abia acum, 2-3 ani, am început să lucrăm cu toate consiliile raionale, să avem informația deplină despre fiecare persoană și care sunt nevoile lor. Al doilea an oferim câte 500 de lei pentru aceste persoane în baza listelor prezentate de către consiliile raionale.
600 de lei anual.
Da, anual, este adevărat. Ulterior, în baza acelorași legi, pentru că sistemul bazat pe categorii nu mai este eficient și atunci când familia, inclusiv a persoanelor deportate, sunt sărace și venitul minim obținut al familiei este mai mic decât venitul minim garantat, ei beneficiază de același ajutor social care îl oferă statul pe parcursul a 2 ani de zile. La fel, conlucrăm cu autoritățile publice locale ca să fie o atenție sporită acestor persoane, pentru că mulți din ei sunt deja în etate, au rămas fără copii, fără grijă persoanelor din jurul lor și serviciile sociale să fie oferite în primul rând acestor persoane. Rămâne iar la responsabilitatea autorităților publice locale să aibă grijă de aceste persoane. Noi, astăzi, în măsura posibilităților, le oferim sprijin. Odată în an au dreptul să se adreseze în afară de acel 500 de lei după ajutor material ca persoane care au nevoie și, cum am menționat, atunci când sunt sărace și venitul, să se adreseze la direcția asistență socială pentru a beneficia de ajutor social.
Dar deocamdată puține posibilități și șanse ca acest ajutor să fie majorat?
Reieșind din posibilitățile bugetului pentru anul 2012 din Fondul Republican de Susținere a Populației, este doar această posibilitate.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat. A Universității de Stat, analist politic, jurnalist freelancer și cercetător independent, blogger Dionis Cianușă, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, fac exerciții, ascultând muzică dansantă, iau micul dejun. După aceasta începe ziua de lucru. În responsabilitatea mea intră să redactez și să public ceea ce împreună cu colegii mei scriem. Fotbalul și ieșirea lui Vadim Mișin din PCRM marchează și această săptămână. Gestul veteranului comunist a scos din sărite formațiunea condusă de Vladimir Voronin și ca urmare a bulversat scena politică. Lucruri pe care le-am analizat pe blogul meu. Seara m-am delectat cu varianta engleză a revistii Germania Spiegel, pe care o răsfoiesc virtual zilnic. Am adormit foarte târziu. Euro 2012 m-a uimit, dar fără emoții mari, cu victoria vecinilor din Est și egalitate deloc surprinzătoare în meciul Anglia-Franța. Ochii i-am închis după ce le-am spus persoanelor dragi o noapte bună pe rețeaua de socializare. Marți. Ziua a debutat cu dejunul pregătit de mamă, care mereu insistă să mă dezmierde pe mine și pe fratele meu cu bucate gustoase. Înainte de toate fac niște exerciții, după care savurez terciul presărat cu stafide și ceaiul din ierburi cu o brânzică. La serviciu toată lumea discută despre același mission, dar și despre acuzațiile cu multe zerouri lansate de Mark Tkaciuk la adresa lui Igor Dodon. Ultimul i-a incriminat svetnicului lui Vladimir Voronin că se droghează. Interesant, chiar consumă ceva halucinogen și cât de răspândită este narcomanie politică la propriu. Blogul a rămas intact, vreau să văd ce va urma. Merg să mă descarc de energie negativă la sala de forță. Fotbalul de la Euro 2012 se pare a fi la fel de dur ca și politica noastră și a altora. Cehii le pregătesc grecilor biletele de retur fără vreo milă, asta în timp ce rușii nu reușesc să se impună în fața gazdei Euro 2012 Polonia, obținând o egalitate considerată de mine de natură geopolitică. Citesc niște articole de pe Spiegel, EU Observer și Le Monde, pentru a intra în detaliile politicii europene în care tind să mă specializez. Adorm după ce scanez rețeaua de socializare și îmi revăd prietenii cei mai apropiați. Miercuri. Dimineața resimt efectele exercițiilor practicate în ajun la sală, dar e zi de lucru și trebuie să o încep cu dejunul meu clasic. Știrile inundă cu informații despre BAC și despre practicile urâte ale Centrului Anticorupție, care percheziționează fetele și caută telefoane mobile în cele mai intime locuri. E un fel de aprilie 2009, dar în domeniul educației, mai ales că elevii sunt hiperstresați din cauza examenilor dificile. Trădarea lui Mișin discutată în amănunt de toți. Blogeri, jurnaliști, comentatori și analiști politici. Comuniștii spun că Mișin este victima șantajului lui Vlad Filat. Toți înțeleg pe CRM-ul a pierdut, mulți lideri notorii, dar se pare că nu pe toți. Mă domină o nostalgie amestecată cu melancolie. Rețin senzațiile prin niște postări pe rețeaua de socializare. La Euro 2012, Germania și Portugalia merg înainte cu puncte. Danemarca și Olanda pierd. Înainte de somn, citesc presa electronică și conversez copios cu cei dragi aflați la distanță. Joi. Nu renunț la un dejun sănătos, pregătit de mamă. Evenimentul zilei este revenirea comuniștilor în prim plan, ci că vor să scoată țara de sub o guvernare uzurpatoare, uitând că vor activa într-un parlament poreclit de ei tot ca nelegitim. Democrații pregătesc un congres extraordinar, iar socialiștii vor să celebreze jubileul. Mai puțin stres, dar muncă foarte multă, însă este mai bine decât a fost. O seară grea la sala de forță, unde tot mai puțină lume merge, vară sau fotbal, motivele sunt variate, dar fiecare lege pentru sine. Privesc un film spaniol, subtitrat, deoarece limba încă mi-este străină. Euro 2012 aduce noi învingători și învinși. Verific pulsul rețelei de socializare din scopuri de serviciu profesionale, dar și foarte personale. Vineri. Merg la o masă rotundă la Centrul pentru Informare și Documentare NATO, unde vorbim despre impactul summitului de la Chicago. Serviciul mă scufundă în lumea știrilor, politicul domină, dar respir adânc și muncesc. Recapitulez și înțeleg că săptămâna a fost complicată pentru mine, echipele de fotbal de la Euro 2012 și fanii lor bătăioși, dar în special pentru amatorii de politică și sărmanii de la BAC. Pământul continuă să se miște și noi împreună cu el. Criza euro trebuie rezolvată, BAC-ul susținut cu briu, comuniștii aduși în lumea reală și altele. Dar esențialul este să putem separa viața particulară de nevoile crescânde ale unei lumi panicate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.